Selamu alaikum të nderuar televizionistë, paqja mëshira dhe beqatia e Allahut të qofshin me ju. Mirë se takohemi në emisionin tonë dhe tuaj duke kërkuar përgjigje. Gjitha pyetjet që tashmë kanë arritur në postën tonë elektronike, sot do duhet të marrur përgjigje. Dhe për t'ju japur përgjigje, pra me mua në studio është hoxha jonë i nderuar nga Pudujeva, Bahri Curi. Selamu alaikum hoxhë i nderuar dhe mirë se.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Atëherë unë po u lexoj pyetjen e parë, thot kështu një televizionist. E kam dëgjuar një hadith në cilin thuhet se kush i mëson 99 emrat e Allahut ka për të hyrë në xhenet. A është thot ky hadith i saktë dhe nëse po atëherë si është e mundur që vetëm me mësimin e këtyre emrave si shpërblim të marrim xhenetin?
A'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Falënderim edhe mirënjohje tona të sinqerta i takojnë Allahut Xhela Xhelalu, i cili është i vetmi meritor për çdo adhurim. Falënderim tonin. Paqja mëshira Allahu salavatet dhe përshëndetje tona qofshin mbi Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam, i cili është dërguar mëshirë për të gjitha botrat, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij përkrahës dhe mbi të gjithë ata besimtarë që me dashuri, me vullnet, bindje dhe sinqeritet e pasojnë këtë rrugë, këtë din deri në ditën e fundit të jetës së tyre në këtë botë. Është vërtet se shkenca që merret me njohjen e Allahut, detyria që merret me njohjen e Zotit, është për shkenca më fisnike, më të ndershme dhe më të vlefshme. Për arsye se detyria, domosdoshmë vlera e detyrisë, bazohet në vlerën e asaj se çka studiohet. Pra me studimin e emrave të bukur të Allahut, me studimin e cilësive të larta të tij, me studimin e veprave të Zotit të madhreshëm, robi e njeh krijuesin më mirë. Njëherë se çka dëshiron Zoti dhe mundohet ta veprojë atë, njëherë se çka nuk dëshiron Zoti dhe hidhron dhe mundohet të largohet prej saj sa më tepër. Thon ndryshe, njohja emrave të bukur të Allahut, njohja e cilësive të larta të tij dhe njohja gjitha veprimeve të Allahut xhaleshanhu ja mundson robit që ta shtojë dashurinë ndaj Zotit të tij, frikën, respektin, mbështetjen, lutjen dhe kërkimin e mbrojtjes dhe strehimit gjithçka tek Allahu i plotfuqishëm. Është e vërtetë se Allahu xhaleshanu ka emra të bukur, sikur që thotë edhe vetë në Kur'an: Allahu la ilaha illa hu, lahul asmaul husna. Allahu është ai i cili nuk ka tjetër përveç ti, dhe ai ka emra të bukur. Prandaj ne si besimtarë jemi të thirrur që ti drejtohemi atij, ti lutemi atij, ti mbështetemi atij, ta kërkojmë ndihmën prej tij, domon përmes emrave të tij të bukur. Në mesin atyre emrave që përmenden në Kur'an, në hadithe, mesin e tyre argumenteve që i cekin emrat të bukur të Allahot, është edhe hadithi që ka bëdhe pyetjen shikuesi se përmend 99 emrat, është hadithi që transmeton domon Ebu Hurere dhe që e shënon Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në koleksionin e tyre të vërteta, dhe që domon thuhet: inna lillahi 99 ismen men ahsaha dakhala al-janna. Allahu ka 99 emrat të bukur, domon kush i mëson ato, kush i njehson ato, do të hyjë në xhenet. Hadithi është i sakt, me qëndrimin unanim të gjithë dijetarëve, dhe nuk ka dyshim në të. Edhe pse, lidhur me emrat e Zotit, ka dhe hadithe të tjera nga një grup tjetër i sahabeve, që i shënojnë për shemb si Tirmidhiu, Ibn Majah, Ibn Hibani, Hakimi dhe të tjerë, mirë po janë hadithe që ka dobësi në to, ose në zinxhirin e transmetuesve të tyre, domon në sened, ose ka dobësi në metën, domon përmbajtjen e tekstit të hadithit, kështu që i vetmi hadith i sakt, domon në këtë kapitull është hadithi i Ebu Hurajres, që shënohet në dy koleksionet e vërteta, domon Sahihun e Buhariut dhe Sahihun e Muslimit. Sa për këtë vërtetësisë hadithit, të mon është i sakt, por kemi të bëjmë edhe me një çështje tjetër lidhur me këtë hadith. Përmendja emrave të Allahut vetëm në 99, a është i përkufizuar numri i emrave të Zotit, apo ka më shumë se 99? Ka më shumë se 99, nuk janë vetëm 99 emrat e Zotit, për këtë kemi argumente të shumëta. Në rand të parë në Kur'an, si emra bazë të Zotit përmendet domon 128 emra, që janë më shumë se 99. Pastaj kemi në disa hadithe, sikurse hadithi Duaul Mejir përmendën 180 emra të Zotit. Pastaj kemi në Duaul Jushun al-Kabir ku përmendet 1000 emra të Zotit. Domthon kjo tregon se nuk është numri i përkufizuar i emrave të Zotit. Por pse është përmend numri 99, sikurse shpjegojnë dietarët, përmendja e tyre ose përkufizimi në këta 99 emra është për të tregua këta emra të cilët mundsojnë hyrjen në xhenet. Që thot men ahsaha kush i njësan, i numëran, apo i mëson do të hyjë në xhenet. Thjesht nuk janë për të numëruar emrat të Zotit, por për të treguar emrat që tregojnë dhe mundsojnë hyrjen në xhenet. Shembull i thjesht. Sikur të themi se un i kam dhënë 100 euro për t'ia dhënë një fukaraje, kjo nuk do të thotë se nuk kam euro tjera. Por këto 100 i kam dhënë për të ndihmuar të vobektet që kanë nevojë. Kështu është edhe me këta emrat e Allahut. Po ashtu këtë na dëshmon edhe vetë hadithi që transmetohet nga Abdullah ibn Mas'ud që është anë Imam Ahmedi me një sened të mirë, që thot Allahumma as'aluka bi kulli ismin huwa lak, samaita bihi nafsak au allamtahu ahada min khalqik au ista'tharta bihi fi ilm al-ghaib indak. Që Abdullah ibn Mas'ud i drejtohet duke thënë o Allahu im, të drejtohem ty me secilin emër që takon ty, me cilin ti e ke martuar vetë veten, me cilin emër ti ja ke mësuar dikujt për robërve të tu, apo cilin emër ti e ke mbajtur sekret të fshehtë në dijen tënde dhe nuk i ke treguar domon askujt tjetër. Domon soi dalse emrat e Zotit nuk janë të përkufizuar vetëm në 99, por qëllimi i cekjes së tyre në këtë hadith është kjo që të tregoj mundësinë e hyrjes në xhenet përmes tyre. Pastaj vim të pyetja, pjesa e dytë e pyetjes, a mjaftojnë vetëm përmendja e tyre gojarisht ose verbalisht ose numërimi i tyre prej fillim deri në barem që të hyjnë në xhenet. Edhe këtu dietarët kanë mendime, po ne do të përmendim formën e përmbledhur, qëndrimin e tyre, sigurisht që përmend edhe Ibn Qayyim rahimahullah se qëllimi i njehësimit të emrave të Zotit, të këtyre 99 emrave, nuk është qëllimi vetëm mësimi i tyre përmendsh ose shqiptimi i tyre verbal gojor, por qëllimi i tyre është, sikur që përmendën dietarët, edhe numërimi i tyre, edhe njësimi i tyre, domthonë mësimi i tyre përmendsh, edhe kuptimi i domethënieve të tyre, edhe lutja apo thirrja e Zotit përmes tyre emrave të bukur, si thotë Allahu në Kur'an, "Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha", Allahu ka emra të bukur, lutën e atë, thirrën e atë, e kjo lutje dhe thirrje domthonë falënderim, adhurim dhe Zotit, dhe thot lutje dhe kërkes, dhe mon që i drituhet Zotit Gjeleshanu hum. Prandaj, kjo nuk mjaftën, vetëm numrimi gojor ose shqiptimi gojor, pa i besu ato edhe pa punu si pas kuptimit e tyre. E njëta gjë vlen edhe me dëshmin e munafikve. Për shkak po të kishte mjaftu që të shkon njeriu në xhenet vetëm me numërimin e këtyre 99 emrave, pa i besu edhe pa punu si pas kuptimit të tyre, atëherë edhe munafikëve, domon hipokritëve do t'u bënte dobi dëshmia e tyre, të cilët gojarisht e thënë domon dëshminë e shahadetit, por që me zemër nuk e besojnë edhe në jetën e tyre as pak domon nuk e praktikojnë këtë fjalë në jetën e përditshme. Kjo edhe lidhet edhe me hadithin tjetër që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam an qala la ilaha illallah dakhala al-janna, ai që thot për fjallën la ilahe illallah do të hynë në gjenet. Domthonë këtu nuk është qëllimi dhe kuptimi që vetëm gojaresht ta thot, po qëllimi është që ta besoj këtë fjallë, domthonë ta di kuptimin e tyre dhe të veprojë si pas asaj që kërkojnë kjo fjallë la ilahe illallah. Prandaj edhe këtu themi edhe në pyetjet që është bërë, nuk mjafton vetëm numërimi i tyre gojaresht, por duhet të besohet, besojnë këta emra dhe të punohet si pas kuptimit të tyre që është adhurimi, falëndërimi domthonë i Allahut, po me këta emra që cekën në këtë hadith.
Allah ju shpërbleft të gjindëruar, ndërsa pyetja radhës është shkurtër, për shumë e rëndësishme. Ju pyet një teleshikues, ata ka mundësi të na përktheni për shëndetjen islame në Shqip? Selamu alaikum. Çfarë do thotë ajo dhe pse ne nuk përshëndetemi në Shqip?
Salami si një përshëndetje dhe si një sunet është i hershëm prej njeriu të parë, prej Ademit alayhis salam, edhe do të vazhdojnë deri në ditën e Kiametit, nuk do ndërprehet asnjëherë. Salami është edhe përshëndetje e banorëve të xhenetit, që thot Allahu në Kur'an wa tahiyyatuhum fiha salam. Përshëndetja e tyre domon e banorëve të xhenetit në to do të jetë salami. Salami është një sunet i të gjithë pejgamberëve, pra nga i parë deri tek i fundit. Salami si përshëndetje dhe si sunet është një cilësi e njerëzve të devotshëm, është një cilësi e njerëzve të pastërt. Salami për tregon modestin e robit, modestin e njeriut, tregon dashurinë dhe respektin e tij ndaj njerëzve të tjerë. Kjo tregon edhe pastërtinë e zemrës së tij se ai domon zemra pastër, zemra e tij është e lirë nga çdo urrëtie, nga çdo manjemasi, nga çdo nënshmim ndaj të tjerëve. Madje madje salami është edhe një detyrë reciproke në mes të muslimanëve, ku ata përshëndeten, njihen, takohen mes vete. Salami po ashtu është një mundësi e mirë, do më një përshëndetje që njeriu të fitoj me që të ri, shok të ri. Është një mundësi që për të fituar të mirat e ndryshme në këtë botë, është një mundësi për të fituar edhe hyri në gjenet. Po ashtu, ne me praktikimin e selamet e rinxhallim apo e praktikojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili na ka mësuar ne se si duhet ta bëjmë përshëndetjen në mes vete ne si pjesëtar të besimit islam. Sa përket përkthimit të fjalës assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, fjala selam në rand të parë është një prej emrave të Zotit. Domoshta do thot paqe, mëshirë, begati, dhunti, mirësi, bereqet, domoshta gjithçka e mirë që ne në shqip ndoshta do të kishim bërë një fjalor të tërë për ta përmbledh kuptimin e fjalës selam, edhe prapë nuk do të mund t'i japim kuptimin adekuat që i përshtatet shprehjes selam. Por në jetën e përditshme ne mund ta përkthejmë si është paqja dhe mëshira e Allahut, që përmendet në përshëndetje assalamu alaikum, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi juve. Pastaj wa rahmatullah, rahmet do të thonë mëshirë, mëshira e Zotit. Pastaj wa barakatuhu, fjala është për begatitë e Zotit, bereqetet, një fjalë që është e njohur në popull, domthonë të mirat e Allahut. Me një fjalë assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, domthonë paqja e mëshira e Allahut qoftë mbi juve dhe begatia e tij. Sa për këtë asaj se atë përkthehet në shqip apo jo, apo të përdoret në shqip, kjo është një çështje në vete. Në rand të parë, disa gjëra janë tawkifie, janë gjëra të prera me shariatën islam dhe nuk lejohen domthonë të përkthehen edhe të përdoren në përkthime. Sikur që kemi raste për shkakun të Fatihaja në Kur'an, domthonë në namaz, ne islami nuk na ndalon që ta kuptojmë domethënien e Fatihas, por nuk kemi të drejtë ta përdorim në gjuhën domthonë amtare, përveç se në original, domthonë gjatë namazit. Po ashtu një këtë gjë është edhe tek përshëndetja me selam, që është një gjë e prerë dhe caktuar me nga shariat e islam që duhet të përdoret në original, si janë ka shumë urtësi dhe fshehtësi në përdorimin e kësaj shprehje në original, përveç asaj që është adhurim dhe ibadet në mesin e besimtarve. Prandaj kjo mbetet kështu, por secili besimtar mund ta njohë kuptimin e kësaj fjale para se ta përdorë. Domthon selamën një herë merr vesh, edhe mos çdo herë e di se çka po thot kur thot selamun aleikum. Sikur që kur e mëson një herë kuptimin e Fatihas, e di se çka po thot në namaz sa herë që lexon Fatihan. Domthon nuk ka pengesë. Urtësia e saj është se pavarësisht njerëzve që kanë gjuhë të ndryshme, kanë raca të ndryshme, kombe të ndryshme, kjo është një përshëndetje unifikuese për gjithë besimtarët muslimanë, sikur fjala janë kinezi, shqiptari, arabi ose amerikani që janë musliman, si takohen, japin selam, assalamu alaikum, e morrin vesh dhe kuptojnë se janë besimtarë musliman, janë vëllezër të besimit dhe i bashkon më afër. Para mendoni sikur çfarë do të kishte ndodhur nëse kinezi përshëndet në gjuhën e tij, domthonë kuptimin e selamit po në gjuhën e tij, shqiptarin në anën tjetër ose ndonjë tjetër në gjuhën e vet, do kishte hasë disa pengesa dhe ngatërresa edhe më tepër. Pastaj është e veçantë se Islami ka terminologjinë e vet të caktuar. Që një prej asaj terminologjie e veçantë që dallohet Islami me to është edhe selami, që nuk mund të përkthehen në gjuhë ndryshme, edhe pse kanë kuptime në gjuhë të ndryshme, por duhet të mbeten në original ashtu dhe të përdoren nga barë muslimanët kudo që janë.
Allah ju shpërblet, ndërsa pyetja e radhës është kjo, thot një televizionist se un jam e martuar, dhe duke qenë se jam e martuar, po se doj ose kam edhe stoli ari, a më lejohet thot ti shes ato pa lejen e bashkëshortit tim, pasi un konsideroj që ato janë pronë imja ose pasurie imja.
Allahu xhaleshanuhu, nga mëshira e tij e pakufishme, nga drejtësia e tij absolute, ju ka dhënë të gjitha krijesave të veta domon të drejta dhe privilegje të shumta. E në mesin tyre dhe femrën e kanë gritë shumë lartë, do më pozitën e saj në shoqëri, ka dhonë privilegjet të shumëta, i ka dhonë edhe të drejta të shumëta. Një prej drejtave të femrës është edhe mehri, që është një pasuri e caktuar, që ndohen nga pasuria e burrit dhe jepet gruas me rastën e, do më të lidhjes e kurores, me rastën e kurëzimit, që është një obligim i burrit, apo dhe një zotimi burit se a e do të mbaj gruën e ti, do të kujtjeset për të si financarisht edhe për sigurimin e vendbanimit e gjitha këto. Prandaj mehri nuk është një çmim që i paguhet gruas për ta paguar gruan për shërbimet dhe punët që i bën, por është një e drejtë që Zoti e ka caktuar për të. Është një e drejtë që Allahu dëshiron që edhe gruaja tani të veten të kënaqur, të privilegjuar tani veten se është e nderuar edhe mes në shoqërisë po dhe nga vetë Zoti Xheleshanu. Prandaj mehri jepet në pasuri të ndryshme, nuk ka specifikuar shariati islam se në çka duhet të jepet, çdo pasuri që është halal dhe e mundshme për të bartur ose pasuri edhe patundshme nuk ka pengesë, qoftë arës do mund stoli të ndryshme, qoftë pasuri që bartet, qoftë ara livadhe ose shitore ose lokale, gjithë shka që është e lejuar halal do mund lejuhet, do mund madje dhe qoftë është e vetëm një nazë thjeshtë. Po ashtu për mehe mund të caktohet edhe dhurata të ndryshme si fjala jonë me dërgu në haq, me mësu Kur'anin përmansh ose disa gjëra që mund të kërkohen, po ashtu shumë e rëndësishme që duhet ceket patjetër. Madje edhe nëse e liron gruaja burrin nga mehri, ja fal, ajo duhet të ceket se është prej kushteve domthonë kurrizimit, patjetër para se të takohen domthonë dy bashortët intimisht. Prandaj përderisa është mehri në këtë formë, është pasuri personale e gruas, e drejtë e saj. Domthonë, atëherë ka të drejtë që këtë are ta shes, ta ndroj, ta dhuroj, domthonë çfarë do që ka dëshirë mund ta bëj një gjë të tillë, sepse është pasuri adekuate domthonë që vetëm për të dhe ka të drejtë. Në këtë rast, nuk ka drejt as burri e as prindi ta pengojnë që të menaxhojë me atë pasuri. Ka të drejtë të intervenojë vetëm në raste se në rast se burri e vëren se gruaja e tij po e keq përdor atë pasuri që është e saj dhe po e shfrytëzon në gjëra që janë të ndaluara me shariat, atëherë ka të drejtë të intervenojë. Jo të jam konfiskoj atë pasuri, por vetëm ta pengoj që atë pasuri ta përdon e haram. Të më honë ta këshilaj ose qërtoj në përdorimin e asaj pasurie. Këse për këtë mehret, po ashtu are mund të jepet gruas edhe jo nga përmes rrugës e mehret. Mund të jepet edhe përmes dhuratës. Për shama ka raste që kur martohen, të më honë qifti i ri, jepen dhurata gruas gjithësisht domthonë në ari, edhe nga familja e djalit, po edhe nga familja e vajzës, edhe e konsiderohet pasuri domthonë private e saj, edhe në këtë rast, edhe këtë pasuri ka të drejtën të menaxhoj, edhe nuk ka nevojë me kërku leje para prakër për burrit ose për prindit ose sepse është e saj.
Hoxhë nderuar, Allah ju shpërblet për gjitha përgjigjet e onoroj që tre shikuesit tanë po ndahen të kënaqur me përgjigjet e dhëna nga ju. Në ndërkohë po lexojmë pyetjen e radhës para shkputjes që do të bëjmë. Thot një tre shikues, kam lexuar diku, por nuk më kujtohet saktë se ku për llagapin, se është ndaluar të thirrën njerëzit. Unë shpeshherë thotë e bëj këtë për shaka, por ndodh që edhe për njerëzit që mund të na pezdisin, ti e martojmë ata. A ka diçka të keqe në këtë dhe çfarë përgjigje do të mund të na thoni ju?
Në përgjithësi shariati islam është shumë i kujdesshëm në gjithçka. Prandaj edhe ka parapo domthon dispozita të veçanta për çdo segment të jetës. E sigurisht edhe në këtë raport mes njerëzve, në emërtimet e tyre, në thirrjet e tyre në mes vete, është shumë i kujdesshëm. Për ata edhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam që nga femëria e fëmijëve tonë, nga vegjëlia e fëmijëve tonë ka porositur që ata të emërtojnë me emra të bukur, me emra të mirë që kanë kuptime, domthonjë që gjithmonë të ikim përdorimet e emrave që kanë doni përmbajtje jo të mirë ose që kanë doni përmbajtje që është edhe kundërshtim edhe me parimet e shariatit islam. Që herë domthonjë që në fill atje pejgamberi sallallahu alejhi wasallam na ka bënë dije se duhet kemi kujdes në emërtimin e njerëzve me emra të bukur, kur dije se po ashtu po me këta emra ne do thirrhemi edhe në botën e ahiretit, domthonë në xhenet. E pastaj edhe në jetën e përditshme. Ne duhet të bëjmë dije se fjala llagap është sinonim i shprehjes nofk, që njeriu mund të emërtohet me nofka të ndryshme, me llagape të ndryshme. Në rand të parë, llagapi i keq, emërtimi me etiketime të këqija është ndaluar domthonë rrëpsisht në islam. Domthonë që thonë me fjalën e shariatit haram. Kjo bazohet domthonë ajetin kuranor që thotë Allahu i plotfuqishëm, ja ju helladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayra minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayra minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi bi'sal ismu al fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika hum al zalimun. Që do thot në përkthim, o ju të cilët keni besu, për na drejtohet ne besimtarëve musliman, që edhe në etiketimet ose në emërtimet mes nesh kemi kujdes, në thirrjet njëri me tjetrin ose as më keq edhe për çështjet, thot O ju që keni besuar, mos të tallet një popull me një popull tjetër, mos ta përqesh një popull tjetër, se ndoshta ai populli që përqeshet është më i mirë se sa populli që përqesh. E as gratë me disa gratë të tjera, se ndoshta gratë që përqeshen janë më të mira se sa ato gratë që përqeshen duke nënshmuar njëra tjetrën. Dhe as mos e etiketoni njëri tjetrin me llogape të këqija. Që është tekst domon decisiv që ndalon etiketimin me llogap të keq. Pas besimit sa keq është të përhapet llogapi i keq dhe ata që nuk pendohen nga një veprim i tillë, nga veprimet që edhe ato që përmendën ajete, domon ata janë të njerëz që bëjnë padrejsi, janë njerëz që bëjnë zullum. Prandaj llogapi i keq është ndaluar rrepsisht dhe nuk lejohet. Mirë po kemi llogape të mira, që cila domon mund të përdoren, por ato duhet të plotësojnë dy kushte. Për llogapin e mirë, në rand të parë, ai llogap të mos jetë ofenduës, nënçmues për tjetrin. Edhe kushti i dytë është që ai llogap kur i emërtohet dikush, etiketohet dikush me një llogap të tillë, ta meritoj atë llogap. Sikur që fjala vjen te Abu Bekr es-Siddiq. Siddiq është një llogap me cilin është njohur Abu Bekri për sinqeritetin e tij të madh, për besimin e patundshëm që kishte në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Me të vërtetë, këtë etiketë mos e ketë llogap Abu Bekri e mban me plot merit. Po ashtu Omer el-Faruk, domthon el-Faruk është një prej etiketë domthon llogapëve që e meriton ai, ose për Aliun radhiyallahu anhu që ka thonë Abu Turab pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njeriu domthon i baba i dheut, ose për arsye se ka ra pluhur i dheut gjatë uljes së tij ose najes së tij në tokë ose adhurimit që bënte në tokë, janë etiketime që edhe nuk janë nënshmuar tjetër, po edhe e meriton një gjë të tillë. Sikur që kemi edhe vetë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në përditshme edhe njerëz të tjerë që ka etiketu. Pastaj duhet kemi kujtes edhe në etiketimet e njerëzve, edhe nëse i ka disa veti që gjindën të një person, nëse jenë ofendu se duhet kemi kujtes, si ku fjala janë nëse është një njeri për shamëll që thotë edhe Hasan el Basri, nëse një njeri qalon në mikë yti, ose në shokë yti, ose një afërm, qalon, mos i thuj qalusi, sepse edhe pse është e vërtet që a e qalon, por kjo e fëndon në rand atë, prandaj këtë nuk preferohet, ose nëse është i verbër, që përdore një shpreje shumë të njëzë e thonë qërë, edhe pësa e më të vërtit e ka një të metë e tilë, por nuk është të preferushme dhe në islame nuk e lejon një gjëtë e tilë të etiketohë njëzët me këto gjëra të pahishme edhe që ofendojnë njëzët. Qëllimi i emërtimeve thirjeve është që njëzët të afrohen, jo të largohen. Prandaj me bëhen me llogapet e mira që i afrojnë zemrat të njerëzve, që e shtojnë dashurinë dhe respektin mes tyre, të gjitha këto domon duhet të kemi kujdes. Përmendën edhe dietarë sikur për shembull reagimin e një mbreti. Nëse përdorimi i tyre emrave ose llogapeve ose etiketimeve të ndryshme. Po ti thonë një mbreti se ti nuk je bodalla, edhe pse është e vërtetë që ai nuk është bodalla, mirë po do zemërohet dhe do të ndëshkon atë person. E që është njëti kuptim nëse i thuhet se ti je shumë i mençur, je shumë larg pams, që përmbajtja është e njëjtë, se ku nuk është bodalla është njëri i mençur. Por në këtë rastin e dytë, kur i thuhet se je i mençur dhe je larg pams, ai do ta shpërblej atë njerëj, dhe do ta afrojë afër veti dhe do ta dojë atë njerëj. A nëse etiketon me këtë shprehje, edhe nëse është e vërtet, atë do të largon njerëz. Prandaj Islami na porosit që të kemi kujdes të mos etiketohemi, madje edhe në mahi, edhe në shaka. Kur njerëzit ndoshta për mahi ose për shaka, do të përdorin edhe etiketime ose llogape që ndoshta për të bëhu humor ose për të bëhu diçka ose për ta nxehtë atmosferën. Mirë, po edhe në këtë rast dua të tërheq vërejtjen se ne duhet të kemi kujdes. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasalam ka bën mahi me shok. Është mahit me ta mirë, po edhe në mahi ka një mesaj, ka një porosi. E ne besimtarë mësima gjithmonë e kemi atë qëllime që mesajt jetë i dobishëm, të mos jetë i dëmë shumë për të tjeret në nëshmuës, pra edhe në mahi tona duhet kemi kujdes, edhe nëse në bezdisin do një njëzit, ose i qujnë me një emrat bezdisëm, duhet të ikim se edhe nuk preferohet besimtarë që ka një kulturë islame të apoj një gjatë të tikë.
Hoxhë ndëruar, Allah ju shpërbleft juve për këto.
Amin, ja Rabbi.
Kaq sa i përket pjesës e parë të këtij emisioni, padyshim do t'ju përgjigjeni edhe disa pyetjeve në pjesën e dytë të këtij emisioni. Të nderuar teleshikues, le të ndajemi për pak çaste, pra do të shkputemi. Ju vazhdoni të jeni edhe me tej me emisionin tuaj duke kërkuar përgjigjen. Rikthehemi pas pak.
Oh, 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 oh خير من يمشي على قدمي باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم تاج رسل الله قاطبة.
Asalamu alaikum të ndëruar të rishikues, rikthehemi sërish në studio për ju dhëm përgjigje, hoxha ju në ndëruar Bahri Curi. E radhës hoxha ndëruar është kjo pyetje, e shkurtër, por sigurisht do të kërkon një përgjigje të gjatë, është kjo, në cilat pasuri i jepet zekati.
Fillimisht duhet të cekim se zekati është një prej kushteve themelore të islamit, sikur që përmend dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij bunja e islamit ole khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqami salah wa itai zakah wa sawm ramadan wa hajj albayt man istata' ilayhi sabila. Çfarë pejgamberi sa është ngrit domon islamin mbi pesë shtylla themelore që është dëshmia e shahadetit se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob i dërguar i tij, falja namazit, dhënia zakatit, agjërimi ramazanit dhe shkurja në vizita e qabës dhe mëhon për ata që kanë mundësi. Oshtë kusht themelor në islam, oshtë një institucion shumë i rëndësishëm në jetën e muslimanëve, i cili regulon edhe një mirëqenje sociale për njerëzit që janë në nevoj, për që ku besimtari përveç sa që ka dhurim dhe falenderim dhe Zotit të mëne pastron pasurin e ti, pastron trupin dhe shpirtin e ti me dhanjën e zekatit. Zekati përmend në Kur'an në mesë 70 vende, edhe është interesant se përmend gjithmonë bashkë me namazin, ku thotë wa aqimu salat wa atu zaka, falë namazin dhe jepen e zakatin, domthonë i tregon vlerën e lartë dhe që është e pandashme nga domthonë parimet e tjera themelore të islamit. Po ashtu Allah thot në Kur'an, wa ma umiru illa li ya'budu Allaha mukhlisina lahu din hunafa'a wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyim. Ata nuk ishin të urdhëruar për çetë përveç se të më adhurojnë mua me një adhurim të sinqertë. Pastaj të japin të falin namazin, të japin zakatin. Këto na e tregojnë domthon vlerën, pozitën e zakatit në islam. Para se të hinte pasuria, në cila duhet të japë zakati, duhet të cekim se çka është edhe nisabi fillimisht. Nisabi është një pasuri e caktuar me shariat. Një vlerë e caktuar pasurisë në shariat, që nëse pasuria e arrin atë vlerë, që tash këtu do t'i themi nisab, atëra bëhet obligim domon dhënia e zakatit në atë pasuri. Që me një fjalë tjetër, që pyetja është në cilat pasuri jep zakati, në ato pasuri që nuk arrihet nisabi, vlera e caktuar e pasurisë, në ato nuk ka obligim zakat. Nëse është më pak se nisabi. Po ashtu përjashtim nga pasuritë që në cilat duhet jep zakati, bën pjesë edhe ato që shfrytëzohen në jetën e përditshme për mbarvajtjen e jetës në familje. Sikur që është vendi banimit, qoftë banesa apo shtëpi, orëndisht shtëpiake, mjetet e punës, rrobat, prodhimet të ndryshme ushqimore që janë të duhura për ekzistimin e familjes, kafshët për punë, të gjitha këto janë pjesë që janë pasuri që njeriu shfrytëzon për familje dhe në këto nuk jepet zakat. Përderisa në shfrytëzim edhe nuk është tepric. Për arsye se Allahu xhaleshanuhu nuk e ka definuar në Kur'an se në cila pjesë duhet jepet zakati. Domas, por ka përmend si kuçi thot në Kur'an, "Es aluna ke madha yunfikun", të pyesin ti o Muhammed se çka duhet t'japin. Pra thot kul al-af thuj të japin tepricën, domon jashta nevoja familjare të japin zakatin. Po pastaj ka ardhur suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili i sharan domon sasin edhe llojet e gjitha ato në detaje se çka jep zakati, prandaj e thot jepin e domon rubul ushr, që është 1/4 apo që është çereku 1/10, që bën ndryshe 2.5% të pasurisë. Në llojet e pasurisë në cilat jep zakati kryesisht mund të ndajmë në 4, pastaj në to mund të hyjnë pasuri të tjera domon që janë të përafërta. Lloji i parë është ari dhe argjendi. E që në këtë grupë bëjmë pjesë edhe të holat, bëjmë pjesë edhe letrat me vlerë. Lloji i dytë janë mallrat e tregtisë, Lloji tretë janë prodhimet e ndryshme bujësore, të më të mbjellura nga toka, dhe lloji katërt janë kafshët. Do të kishim përmendur secilin nga pak për të ditur disa gjëra se cilat edhe sa edhe kur. Te lloji i parë, ari dhe argjenti ose të hollat edhe letrat me vlerë, nisabi është i caktuar, po ashtu është i caktuar edhe koha kur duhet të jetë në pronësi ajo pasuri për të bërë obligim zakati. Domthonë janë dy kushte themelore për të dhënë zakatin në këtë rast. Kushti i parë nisabi, që në këtë rast nisabi te ari dhe argjenti është 91 gramë gjysmë ari, të jetë ose 642 gram të argjendi, që nga kjo të jepë 2.5%. Thonë ndryshe me shifra të euros tashme që kemi të njerëzit njëtën e përdishme e për afert, në atë një gram e gjysë me arit bjendë i kun vlerë asa 1.281 euro, që kjo mund të ngritët ose të ullet, varsë është pej kurset të vlerës e arit të më në bursë, dhe i bjendë për këtë në atë një gram e gjysë me arit të jepën 2.29 gram, që i bjen në vlerën e euros dikun 32 euro. Në vlera e asaj 2.5%. Sa harë që shtohet, kjo duhet jepet. Kushti dytë ishte që të jetë në pronësi të pronarit një vit. Të fillim të vitit dhe në fund vitit të jetë kjo sasi e nisabit. Nuk prishpune se gjatë të në vitit, mrena vitit, ngritët ose ullit, po më rëndësi është në fillimi dhe dëmëmbarimi të jetë në atë nisabit që është. Kjo është e përket arit dhe agjendit të holla dhe letra me vlerë. Pastaj kalojmë edhe tek mallat e tregtisë. Mallat e tregtisë janë mall çfarë do llojet, të gjitha llojet që përdoren për tregti dhe këtu janë të njëjtat kushte sigurisht të arit dhe argjendit. Edhe këtu kërkohet nisabi, edhe këtu kërkohet domethënë pronësia e tyre domethënë jetë një vit, domethënë fillimi dhe mbarimi i atij mallit të tregtisë që domethënë ai çarkullon, duhet ta ketë pronësinë të veten. Dhe njëjtë procedurë shkon sigurisht të arit dhe të argjendit. Mund të jap tholla, mund të jap edhe vlerën e mallit që ka domthonë diçka prej mallit në vlerën e asaj zakati që duhet ta paguaj. Dërsa të mbjellurat e tokës ose prodhimet bujësore, këtu ndryshon edhe nisabi, ndryshon edhe koha se kur duhet të jepet. Në këtë rast të mbjellurat bujësore nuk kanë pritje një vit. Ato duhet jepet më njëherë, se thot Allahu në Kur'an, wa atu hakahu yawm hasade. Jepen e haku në mëzë zakatën e asaj atë ditë kur vilet, korët ose mblidhet domthon fryti nga toka, sikur që domthon janë të prodhimet të ndryshme bujësore, si që është drithna, si gruri, elbi, misri, tërshëra, domthon frytet nga ara, nga livadhet, frytet e pemve, prodhimet të ndryshme domthon që dalin, të këto jepet, domthon kjo natë ditë kur të vilen ose mblidhen, edhe sasia e nisabit këtu është 653 kg. E arrin domon peshën 653 kg, atëherë jepet 10% ose 5%. 10% në rastin kur ujitja asaj toke ose aty në bimve ose aty në produkteve prodhime bujësore është bë me ujitje natyrore, pa ndonjë angazhim shtesë nga njerëzit që i prodhojnë ato, atëherë jepet 10%. Nëse ka angazhim shtesë ose kryesisht e ujit me ujitje artificiale, atëherë jepet vetëm 5%. Kjo është timshin nga Zoti për ata që kanë bën mund të shtuar lidhur me kultivimin atyre produkteve bujësore, po nëse ndodhë që është e përzirë her me ujitje natyrore, her me ujitje dëmon artificiale, edhe në këtë rast jep 7.5% të asaj që ka korë. Pas të kalonjë të kafshët, këtu, edhe këtu është nisabi, vetëm të nisabi nuk kërko dëmon ajo që tjetë mërënda vitit. Nisabi të kafshët është, të kafshët e trasha, që ju thonë, të kafshët e mëdha, si janë lopa, bulica, devja, nisabi është, të më honë, 40, dërsa të kafshët e ima, nisabi, do më 40 krerë, dërsa të kafshët e ima, si kur delja, dhija, këto, është, do më nisabi, 30, si ka 30 krerë, me njëherë fillon nisabi. Pra ndaj të delet, duke fillu prej 30 krerëve, deri në 119 krerë, jepet një dele, zekat, prej 120 deri 219 krerë, jepet, do më honë, dy dele, prej 220 deri në 320 do mund jepen 3 dele dhe shtu të sarrit të numrit për nga 100 dele, shtohet domethënë ka një dele domethënë në dhënë zekat. Dorasa të kafshët e trashta që kemi lopt edhe këto të ngjashme me to, fillon prej domthonë prej 40, domthonë si të bëhen 40 deri në 49, domthonë fal prej 30 se 40 është të delet. Prej 30 deri në 39 jepet një lop domthonë 2 vjeçë. E prej 40 deri në 59 krer, jepen domon një lup 3 vjeçë. Pastaj vjen duke shtu çdo herë, Domthon prej 60 deri në 69 jepen 2 lop 2 vjeçe, 70 deri në 79 jepen 2 lop, njëra është 2 vjeçe, tjetra është 3 vjeçe. Pastaj janë 80, 89 jepen 2 lop 3 vjeçe. 90-99 jepen domthon 3 lop 2 vjeçe, 100 domthon 109 jepen 2 lop 3 vjeçe dhe 1 lop domthon 2 lop 2 vjeçe dhe 1 lop 3 vjeçe. Dhe sa që shtohet pastaj numri, çdo 30 krer jepet një lop 2 vjeçe, çdo 40 krer një lop 3 vjeçe. Kjo është nisabi i tyre në kafsh. Dhe në pika shkurta kjo është ajo çka domthon llojet e pasurisë, sasia edhe e nisabet dhe ajo që duhet jepet nga këto.
Po. Allah ju shpërblet të radhës, është kjo pyetje. Unë jam thot një të rishikues besimtar, fal namaz, mirë po, kur më ndodhë ndonjë e keqe, apo dyshoj për magji, ose edhe për mësysh, shkoj të këfaltori për të më treguar diçka rreth asaj që më ka ndodhur. Thënë me mirë, si kur u besoj atyre se jam parashikues të fatit. Nuk di se sa ka peshë kjo negative në islam, por ju do të mund të më tregoni diçka më konkretisht.
Allahu Gjeleshanuhu, të rjetët që ne e bërë neve, ne e bërë isprovë. Si kur thotë në Koran, khala kalmauta ul hajate li jeblu ve kume ju kume ahsanu amela. A i ka kriju vdekjen, ka kriju jetën për të isprovu juve, cili është ma punë miri. Që do të thotë kjo se ne, gjatë të rjetët so mund balafaqohemi me rastet të ndryshme, jo vetëm rastet të mira, por në rast edhe rastet piklimi, hidrimi, probleme, të lashe. Pra ndaj edhe qëllimi i Allahu Gjeleshanu këtë rast është që ne isprovoj neve, se ku po orientohemi nëse na përfshin do një dilemë, do një me dyshje, do një dyshim i caktuar, ku po orientohemi, të kush po mbështetemi. Pra edhe në të rejsh vretje që ne duhet të orientohemi të kaj që meritan, pra është Allahu Gjeleshanuhu. Për çdo sen duhet mbështetemi të kaj, duhet kërkojmë sarime të kaj, duhet kërkojmë zidhje të probleme të kaj, duhet e jo dikun tjetër në adresa tjera. Pra edhe kjo Allah i dërua që e ceku në fillim të pyjtje se thot se fali namaz, jam besimtar fal namaz, po kam shku te faltori për ta sqaruar se çka më ka ndodhur, se kjo një gjë ndaluar rrëfësisht me islam. Këtë vërtetojnë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot: "Men ata urrafen fasalahu an shay'in lam tuqbal lahu salatun 40 leila." Kush vjen të doni faltor dhe pyet atë për diçka, nuk do të pranohet asnjë namaz e tij për 40 natë me rën. Kjo thashë fal namaz, tamam, kjo automatikisht po e nënvlerëson namazin e tij, po anulon namazin e tij. Që është edhe më keqë se edhe sa kjo, përveç anulimit të namazit, hadithin tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Men ata urrafen au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ai cili vjen të doni faltorës, të doni parashikues dhe i beson atij në atë që ka thon ai faltorës e parashikusi, aje ka mohu tërsisht ato që i ka zbrit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo do më në rrezikon edhe largon njeriu nga besimi islam. Kështu që asesi nuk lejohet që njeriu, sidomos besimtarët muslimanë, ata që falen namaz dhe besojnë Zotit dhe besojnë Muhammedin alaihi wasallam, të shkojnë të ndonjë faltor ose parashikues, që kjo është shumë e rrezikshme. Po ashtu hadithi tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ndodh që njeriu nganjëherë edhe nuk bën fall vet, edhe nuk e shikon fallin vet, mirë po ndodhë që dikush qëtë bënë për ta, edhe në të rastë është ndalume, thotë, lejse minna me në sahara au sohirele, nuk është prej nesh, a njeri, i cili bënë seher, vetë, ose dikush qëtë bënë seher për ta. Au të tajjere, au të tojjerele, a i cili bënë parashikime, do mënë vetë, ose dikush qëtë bënë parashikime për ta, au të kehane, au të kuhenele, ose që bënë qëtë falë vetë, ose dikush qëtë qëtë falë për ta. Do mënë nuk është prej nesh, e largon nga ometi, domthon vet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njerëzit e tillë. Pande ne porositëm edhe këtë vllahun edhe të gjithë shikuesit dhe dëgjuesit e tjerë, edhe vëllezërat e motra që të kenë kujdes, mos të shkojnë se është bënë shprehje njerëzve të strehohen në raste të tilla kur kanë pikëllime, kanë shqetësime, kanë këto, të strehohen tek ta njerëz për të shikuar gjëra që se çka po ndodh me ta, se do ndodh me ta, sepse është ndaluar rrëfësisht me islam. Allahu na thot në Kur'an shumë mirë: "Fa idha azamta fatawakkal ala Allah." Kur vendosesh me bë diçka, pështeto te Allahu. Domthon kur vendosh ta vazhdosh jetën, ta punosh punën, të kryesh domthon ato detyrat tua jetësore, pështeto në Allahun, kërko mbrojtjen e tij edhe vazhdo tutje edhe anashkaloj gjitha ato, domthon se përndryshe ata që mirren me fall, ata që mirren me seher, ata që mirren me këto parashikime, në shariatin islam janë të dënuar me vdekje, po të ekziston shëriat e islam, gjitha kun ta dënohon me vdekje, e atër si lejot me shku të njës të tilta për mjë besuose, me kërku diçka për tyre.
Allah ju shpërblev para përmbyllës e këti emisioni, dhe t'ju përgjigjeni pyetjes e fundit. Nëse me një shok timin thotë të vëjmë bas për ndonjë pun, a lejohet kjo për shembull në një loj futbolli në mes vete apo në mes të ekipeve që luajnë?
Në rand të parë, bastin e përgjithësi, pavarësisht është në futboll apo në diçka tjetër, është ndaluar sipas parimeve të islamit, për arsye se kjo bastet hyn në kuadër të bigjozit, e që bigjozi bashkë me alkoolin jetë ndaluar në ajeti kuranor që thotë, e ledhina e menu inë me lëkhamru, e lëmisiru, e lënsabu, e lëzlamu, e rizu me në amel e shëjtan, feshtë të një buhu le alekum të flihun, që thotë ju që kini besu me të vërtet, dhe më thonë, alkooli, dhe më thonë bigjozi, idhujt dhe hedhja shigjetës për falë janë vepra të ndyta të shejtanit, largohoni prej tyre në mënyrë që të shpëtoni. Kjo na bën me dije se çdo lloj bastit, pavarësisht a bëhet për futboll, se këtu pyetjen e cek për futboll, apo bëhet edhe për diçka tjetër, është ndaluar rrëpsisht dhe nuk lejohet, sepse besimtari nuk bazohet në lojrat e fatit ose në çarkullimin e fatit në farforme si besojnë disa njerëz, por bazohet në punë dhe mbështetet në Allahun xhaleshan që ai jep suksesin e asaj domthon në punës së tij. Dersa sa për këtë lojë së futbollit që mori shembull, tu mund të flasë pak edhe për këto bastoret sportive që kanë bënë me futboll po dhe me sport të tjera. Edhe kjo është padyshim e ndaluar. Flasë për këtë me që për arsye se është bënë dukuri e madhe që është përhap në shoqërinë tonë. Është një dukuri e keqe, një dukuri mund të them lirish është negative, dhe që njerëzit janë dhënë shumë pas kësaj dukurie, dhe duhet t'u bëjmë dije se edhe këto bastore të ndryshme sportive janë të ndaluara rrëfësisht haram. Me faktin se në këto vende t'u bëhen mjete, pa arsye domon, ata që i dhonë ato mjete, ato nuk përfitojnë kur gjë, po dhe ata që fitojnë nga këto mjete, fitojnë pa djerës, pa punë, pa, jo nga dija atyre, por nga fati. Kjo lojrat e fatit në islam, dije se janë të ndaluara. Pastaj, se për këtë futbolit, edhe pse për shkakun ne mundna me dit aftësitë e lojtarëve në fush, ne prapse prap nuk guxojmë me parashikues se do të jetë rezultati i lojës ky ose ai, se është parashikim i ndaluar. Saqë edhe vetë trajneri i ekipit nuk guxon, edhe pse një lojtarët e vet nuk mund të dhonë ndonjë parashikim se ky do të jetë rezultati përfundimtar, sepse nuk e dihet se topi është i rrumbullakt, edhe ato sa ne mund të ndodhin, domthon befasina të ndryshme që janë bazuar më shumë në fat në hamendje e jo në diçka që është reale me argumente ose e bazuar. E ashtë më tepër kur dije se në këto pastore të ndryshme ose këto jenë bo dhe tash është bo dhe komercializimi i lojrave, ku shpesh herë kur disen edhe lojit vetëm e vetëm e pas përfitimin nga pastoret, do mënë këta pronarët e pastoreve nga ata që vën bastet e tyri në këto. Pashtu, mund themi se kjo është një dukuri negative për arsye se të regon edhe nivelin e olt të njerëzve. Se në aspektin domon kulturor, në aspektin e imanit, në aspektin e përgatitjes, ku njerëzit nuk kanë me çka të mirë, nuk kanë ndonjë perspektivë në jetën e tyre dhe mirë domon mundohen ta gjejnë veten përmes lojrave të fatit, në mes të tyre edhe tek pastorët, që kjo është një dukuri negative. E kjo tregon edhe një shmangje nga besimi islam, se po të ishin njerëzit një besim më të bindshëm të Zotit, nuk kishin me hap derën asnjë pastore, edhe nuk kishte me mbijetu asnjë pastore ndonjë domon në rajon.
Atër Hoxha Bahari, Allah ju shpërbleft që i dhatë përgjigjet në këtë emision, ishte ndërë dhe kënaqësi që ju kishëm në studio.
Po ashtu edhe unë kisha kënaqësinë.
Të nderuar të rishikues, kaq sa i përket këtij emisioni. Bashkë do të takohemi javën që do të vjen. Deri atëherë, paqja, mëshira dhe begatita e Allahut qofshin me ju. Esselamu alaikum. Oh.